En Torun, la norda Pollando, estis inaugurita en oktobro la geoterma heitejo. La eventon akompanis la konferenco Energetika sekureco de Pollando. La laboroj pri ĝia establo komenciĝis en 2008. Nun, post ĝia konekto kun la urba heita reto, la varmo en la geoterma fonto konsistigos ĉirkaŭ 8% de la heita sistemo de la firmao Pogo e administrata de Toruno.
Gi unuavice varmigos complexon en la urbo parto Ligna Haveno, en kiu trovigas inter alie Academio de la Socia kai Amas Comunica Culturo kai la Museo de la Memoro kai Identezo. La heitejo estas ekipita per forno, permesonta altigi aldone akvotemperaturon, tiel ebligonte varmigi per gi parton de la urbo.